Lidé se dělí na dva typy, řekl v roce 1913 Antoni Gaudí, novinář z Montevidea, píšícímu pro noviny La Razón. Na lidi slov a lidi činů. První mluví a druzí konají. Já patřím ke druhé skupině. Chybějí mi slova, kterými bych se mohl adekvátně vyjádřit. Španělskému architektovi je v té době 61 roků. Jeho jedinečné stavby jsou slavné, nadšeně přijímané i příkře odmítané. Už 30 let pracuje na svém nejznámějším díle na barcelonské katedrále svaté rodiny Sagrada Familia. Šel jsem se podívat na katedrálu, říká se jí tak, píše George Orwell v knize Hold Katalánsku. Na tu moderní katedrálu, na tu jednu z nejošklivějších staveb na světě. Její čtyři věže vypadají úplně přesně jako láhve z frcu. Na rozdíl od většiny kostelů v Barceloně tuhle stavbu za revoluce nezničili, prý ji ušetřili kvůli její umělecké hodnotě. Podle mého anarchisté projevili špatný vkus, že ji nevyhodili do vzduchu, když měli tu možnost. Německý architekt, malíř a básník Hermann Finsterlin o Sagrada Familia napsal: pro mě představuje jeden z architektonických divů světa. Podobně jako Taj Mahal se tato katedrála nestala příbytkem Boha, nýbrž bohyně, Gaudího bohyně, jeho nebeské a tudíž nešťastné lásky. Takové katedrály splodí pouze srdce ovládané gigantickým zoufalstvím nebo dionýskou extází. Takového tvořivého zoufalství je schopný jedině nadčlověk. 15. června 1852 se Franciscovi Gaudímu a Antonii Vornetové narodil syn. Těhotenství bylo složité, porod těžký, rodičům přednedávnem dvě děti zemřely. Novorozence pokřtili s neobvyklým spěchem. V první hodině života donesli chlapce do kostela svatého Petra, aby zachránili alespoň jeho duši. V Barceloně absolvuje Antoni Gaudí přírodovědeckou fakultu, ve studiu pokračuje na nedávno založené katedře architektury. 15. března 1878 se stává architektem. Jistě se propracovává k vlastnímu nezaměnitelnému stylu. Roku 1886 zahajuje práci na stavbě paláce Eusebia Güella v Barceloně, současně staví biskupský palác v Astorze. Do zimy 1890 pokročily práce v Astorze natolik, že mohlo být vztyčeno kryté sloupořadí. Práce se nedařila. Neogotické oblouky se dvakrát zřítily. Polovina města se shromáždila na staveništi a sledovala představení, zatímco architekti po celém Španělsku očekávali s ironickými úsměvy výsledek tohoto šílenství. Gaudí stál na lešení, nevnímal nic kolem sebe a jen vztyčil paže vzhůru pokaždé, kdykoliv se kámen pohnul. Architektovi ruce pokryté puchýři jakoby na okamžik splynuli s kamenem a jeho srdce tlouklo stejným rytmem jako srdce dělníka vedle něho, který ještě po letech vzpomínal na tento okamžik a hrdě prohlašoval, že nezažil cennější uznání své práce, než když ho Gaudí objal potom, co poslední kámen uzamkl portál a již nikdy se znovu nepohnul. O 3 roky později, po smrti biskupa Graua, přerušil Gaudí práce na Astorze. Víte, proč jsem věděl, že biskup umírá? Když jsem uviděl jeho nádhernou proměnu, pochopil jsem, že nebude dál žít. Byl krásný, příliš krásný. Všechny osobní rysy jeho charakteru zmizely. Linie obličeje, barva, hlas. Dokonalá krása nemůže žít. Abstraktní tvář řeckého božstva nemohla žít. Eusebi Girl byl renesanční člověk 19. století. V letech 1887 a 88 aktivně prosazoval a spolufinancoval barcelonskou výstavu. V Paříži publikoval vědecký článek z mikrobiologie. Maloval a kreslil, podporoval divadlo, poezii a operu. Byl mecenášem několika malířů. Především se ale proslavil jako stavebník, Gaudí mu umožnil několik realizací. Při návrhu Geelova parku se Gaudí inspiroval bazary 19. století. Za starobylými zdmi a fasádami ukryl moderní vybavení. Propojil veřejný a soukromý prostor, zdůraznil španělskou povahu, náboženské cítění. V parku se poprvé naplno objevují typické znaky Gaudího práce, sochařské cítění hmoty, svobodně vytvořené objemy, tvarová bohatost, snová fantazie a funkční uspořádání. Pláště střech jsou pokryté barevnými mozaikami, barevné keramické střepy vmačknuté do měkké malty. Využití tradiční lidové techniky se stane typickým znakem pozdních realizací. Spisovatel Julius Margrave navštívil Guelův park na začátku roku 1906. Nakonec jsme dorazili asi kolem 2 do jakési jeskyně, nebo spíše chrámu či gigantického kolotoče, který se však netočil. Konstrukci nesly sloupy připomínající obrovité sloní kly. Odtud nás vedli stezkou lemovanou lebkami po kraji prudkého srázu, ze kterého se točila hlava, až jsme se ocitli na jakési plošině. Z té se při bližším prozkoumání vyklubala vysutá zahrada a zároveň střecha chrámu, ve kterém jsme byli předtím. Pak jsme pokračovali k ohromnému obrazu z květin, který ve skutečnosti tvořili zástupy lidí těsně namačkaných k sobě. Podobné květinové výjevy pokračovaly stále dál. Ocitli jsme se před jinou stavbou podivných tvarů, která napůl vypadala jako indický palác a napůl jako bouda pro psa postavená z hlíny, skla nebo mýdlových bublin. Nebyl jsem v tranzu, skutečně jsem vnímal moderní architekturu. V duchu jsem prosil Hortu, Gimára, Endela, Olbricha a všechny podobné, aby odpustili mé rozhořčené názory. Všechno jsem přehodnotil. Náhle mi připadali jako mírumilovní klasicisté vedle výmyslu tohoto monstra z Barcelony. Na konci jara 1909 byla stržena ohrada kolem Casa Milá další barcelonské stavby Antonio Gaudího. Collins ji přirovnal k hoře postavené lidskou rukou. Perucho popsal jako klidně dýchající kamennou plíci. Francis Carco připodobnil k fantastickému kamennému praporu, kterému chybí jenom žerť. Povrch stavby složený do měkkých záhybů vypadal, jako kdyby byl poďobaný od vrabců. Gaudí si pod svými vrázkami, k když se již blížil zralému věku, uchoval některé prvky dětského pohledu, nebo snad byly typické pro šílence. Položil si někdy otázku, jestli se náhodou nestává šíleným? Tato stavba zastiňuje všechny ostatní v okolí. Originální architektura se zásluhou člověka vynoří v některém koutě naší planety jednou za 7 nebo 8 století. To i eposy vznikají častěji. Nikdo by se neměl odvažovat diskutovat o Gaudím, jako kdyby to byl kterýkoliv jiný architekt. Jeho talent je tak oslňující, že i slepec dokáže hmatem rozpoznat jeho dílo. Gaudí se nejen pokusil dosáhnout nejvýše, jemu se to podařilo. Barcelona, 7. června 1926. V 17:30 večer vyšel Antoni Gaudí z kostela svatého Filipa z Nery. V zápisu tramvajové společnosti je napsáno, že těsně po 6:00 nedokázal řidič tramvaje číslo 30 zpomalit jízdu a narazil do opilého tuláka. Za 3 dny 10. června v 17:00 odpoledne Antoni Gaudí umírá. Jeho dílo dál poutá, vyvolává rozporné reakce. Chrám Sagrada Familia zůstal nedokončený. Sagrada Familia je více než kostel, více než svatyně. Je to hora, která neustále roste, jako řeka náplavami schromažďuje bahno smíchané s krví, které je základem barcelonských ulic. Nejen Sagrada Familia, ale celé dílo Gaudího je vystavěno na ďáblově duchu a pekle. Lidé se pokoušeli vykládat Gaudího v termínech pohanství, svobodného zednářství, buddhismu nebo ateismu. Podle mne, říká valencijský architekt Santiago Calatrava, považovaný za dědice Gaudího nadání pro objevy obsahových a významotvorných forem, byl skutečně mužem sloužícím zbožné ideji. Bohem, nebo spíš bohyní, které se klaněl, byla architektura. Sagrada Familia, řekl Gaudí, není poslední katedrálou. Je první katedrálou nového věku.